Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. V našem studiju je profesor dr. Drago Ocvirk. Pozdravljeni.
Pozdravljeni, lep pozdrav tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognišče.
Smo v času 6. radijskega misijona in zdi se mi, da je najina vsebina današnjega pogovora zelo primerna. Se bova govorila o papežu Janezu Pavlu II. V pričakovanju njegove beatifikacije, predvsem s podarkom na njegovi veliki želji, da bi se svet evangeliziral, da bi svet, današnji človek, sprejel Kristusa, njegov evangelij, oziroma, če se samo spomnimo njegovih besed, ki jih je izrekel v Ljubljani, da se mora vsaka generacija sama odločiti za Kristusa in ga sprejeti.
Gotovo, te besede so sam še bolj poudarile tisto, kar sicer velja v naši veri, ne? Da vsak osebno mora odgovoriti na Jezusovo vprašanje, kaj pa ti praviš, kdo sem. Na Jezusovo povabilo pusti vse in hodi za menoj. In na Jezusov rečemo opomin, kdor očeta ali mater bolj ljubi kakor mene, ni moj učenec, moja učenka. Ne? Se pravi, je tukaj ena radikalna življenjska odločitev, ali bomo hodili z Jezusom, ali bomo pa hodili s kom drugim. Veste, ker ljudje vedno hodimo z nečema, ne? Vedno imamo neko vodilo, vedno se nekam usmerjamo. Ljudje za razliko od živali svoje življenje osmišljamo, želimo svoje življenje tudi izboljšati in zaradi tega pač potem sprejemamo neke temeljne življenjske in bivanske odločitve. Janez Pavel II. Vidite je takoj po nastopu svoje službe, rečemo temu vrhovnega pastirja cerkve, napisal svojo prvo okrožnico Človekov odrešenik. In tam je pokazal, kako pomemben je Jezus za slehernega človeka in je tudi poudaril, da je zaradi tega, ker je Jezus človekov odrešenik, človek pod cerkve. Se pravi, da je cerkev v službi človeka po Jezusovem vzoru, da cerkev sodeluje in z Jezusom in nadaljuje njegovo odrešensko poslanstvo. Tako da brez Jezusa bi rekel, si ne znamo predstavljati ali pa ne moremo si predstavljati, kaj bi bilo življenje človeštva v celotni perspektivi, se pravi, odkot prihajamo, kdo smo zdaj, kaj je naša naloga in končno, kaj smemo upati oziroma kam gremo. Celotno to perspektivo človeka in človeštva zaobsega Jezus Kristus. In na to je Janez Pavel II. Ves čas opozarjal.
Profesor Ocvirk, ali smemo reči, da si je papež Janez Pavel II. Zelo prizadeval za evangelizacijo tudi zato, da kdor živi evangelij, ta si tudi prizadeva za spoštovanje človekovih pravic. Nedvomno svetega očeta so bolele te krivice, bolelo ga je teptanje človekovih pravic in vedel je, da človekove pravice, ki jih v današnjem jeziku poznamo, izhajajo iz evangelija, da je to iz najdba krščanstva. Da je prav zato tako zelo poudarjal sprejetje evangelija, kajti kdor bo živel v evangeliji, bo znal spoštovati vsakega človeka, bo manj krivic.
Ja, to je res. In v tej smeri si je ogromno prizadeval, nekako je bil to zelo, zelo misionarski papež, bi lahko rekli, se pravi tisti, ki je oznanjal Jezusa Kristusa križanega, našega odrešenika in je v njem videl ključ za rešitev svetovnih problemov in problema človeštva, zato je že takrat ob svojem nastopu, prvem nastopu, v znamenitem govoru pridigi dejal in povabil vse ljudi, ne bojte se Jezusa, ne bojte se Kristusa, ne bojte se odrešenika. Tako je pač pokazal, ne, da za njega bo vsa njegova služba v tem, da bi ljudem Jezusa približal, da bi odkril bogatstvo ljubezni do človeka, ki jo Jezus prinaša, vzpostavlja in nam zapušča. To je njegova dediščina, ki zapuščina in nas dediča vabi, da bi to zapuščino pomnožili, obogatili. Ne? In zato tudi papež potem zapiše, da je človek pod cerkve, se pravi, da cerkev nadaljuje Jezusovo delo, kolikor resnično po Jezusovem zgledu služi človeku. In da je to edini razlog, da cerkev obstaja. Cerkev ni samo zaradi sebe, cerkev tudi ni da, zato, da bi, rečmo temu, opravljala neke obrede Bogu na čast, ampak cerkev je bistveno, tako kot Jezus, poslana v odrešenje. Seveda, posledično pa potem vesela sklika hvala Bogu in prosi Boga, potem se ukvarja z različnimi zadevami, ampak vse to samo, kolikor je res posledica njenega delovanja v prid in korist ljudi.
V zgodovini cerkve so bila kdaj obdobja, ko so želeli morda nasilno koga pokristijaniti, nasilno mu dodati Jezusovo ime. V času pontifikata Janeza Pavla II. Bi bilo nesramno govorjenje, če bi to papežu pripisali, da si je nasilno prizadeval, da bi vsi ljudje sprejeli Kristusa. Pak papež ga je samo ponujal kot edinega možnega pravega odrešenika človeštva.
Ja, poglejte, že koncil je v misijonskem odloku zapisal in potem tudi v izjavi o verski svobodi, da pri svojem oznanjevanju kristjani ne smemo uporabljati ne samo sile, ampak ne smemo uporabljati kakih nepoštenih sredstev, se pravi kakih trikov, kakih medijskih prijemov. Ne smemo uporabljati vsega tega, kar dela danes propaganda, takšna in drugačna, ekonomska ali pa politična, to, kar vidimo v reklamah, a ne, ko gre za prikazovanje ne vem kakih kvalitet, ko kupi stvar, pa ni nič od tistega, ne, se pravi zavajanje, limance, ne, to že koncil odločno zavrača kaj takega in tudi potem je papež obžaloval, če se je v zgodovini kdaj zgodilo nasilno pokristjanjevanje. Samo moramo se postaviti pač v določen zgodovinski kontekst. Če je neki kralj sprejel krščanstvo za svojo vero, potem je bilo nekako za tisto kraljestvo samo po sebi umevno, da ljudje imajo kraljevo vero. Vse nič drugače ni bilo v okviru drugih verstev, rečemo islama, a ne, so nekako tolerirali jude in kristjane s tem, da so pač jim dali poseben dodaten davek, tako na zemljo, kakor tudi na glavo, glavarina. Ne? Drugače je pač v srednjem veku bilo to načelo, da kraljestva so temeljila na neki veri in se je računala, da so podaniki pač tudi pripadniki tiste vere. S tem je bilo kraljestvo enotno. Veste, se ni treba to videti samo v srednjem veku. Ja, kaj pa so delali totalitarizmi? Potem, ko smo že šli skozi razsvetljenstvo, potem, ko smo že vedeli približno, kaj so človekove pravice, v 20. stoletju, najbolj naprednema, ne, tako se imamo, pa se pojavijo tri ideologije, in trije nosilci, stranke, partije teh ideologij, ki so absolutno z strahotnim nasiljem hoteli vzpostaviti svoje ideje in vidimo, kako so Nemci preganjali nearice, vidimo, kako so komunisti preganjali nekomuniste, a ne, posebej verne in tako naprej. Tako da, če vse skupaj postavimo v zgodovinski kontekst, je za srednji vek še razumljivo, tudi pokristjanjevanje, rečemo, s političnimi, celo vojaškimi sredstvi, ampak da se to dogaja v 20. stoletju, da se to dogajalo takrat, je pa dejansko zločin. In še v 21., ne na konc koncev, se tudi na Kitajskem, Vietnamu, Kubi, Severna Koreja je še vedno za silo se vzpostavlja neka ideologija.
Jezus je naročil apostolom, pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij. Apostoli so rešli do skrajnih meja takratnega sveta, poznanega sveta, šlo je za rimsko cesarstvo, ampak potem vse do Janeza Pavla II. Pa se to ni zgodilo. Janez Pavel II. Pa je rešil po vsem svetu. Mislim, da skoraj da ni države, razen Kitajske in Rusije, pa morda še kakšne majhne države, da papež ni stopil. Torej je dobesedno vzel ta stavek, bi lahko rekli, kajti njegovi predhodniki tega niso počeli, morda je papež Pavel VI. Prvi odprl vatikanske zidove in je stopil, potoval v nekatere države, ampak v takšni obilici, kot je storil Janez Pavel II., pa se srečamo prvič.
Ja, gotovo lahko bi rekli po svoje, da je to bil leteči papež, ne? Povsod je bil samo v Rimu, ne? Če se malo pošalim. In res je šel povsod, kjer so ga bili pripravljeni sprejeti. Dejansko ni obiskal tistih držav, kjer politične oblasti temu obisku niso bile naklonjene, so ga zavračale in seveda, če ti danes politika, režim ne odpre vrat, pač tja ne moreš. In ko pravite, šel do konca sveta, pogledajte tudi na Salomonovih otokih je bil, ne? Tako da res lahko rečemo, njegova misel je bila, naj vsi ljudje čujejo za Jezusa Kristusa in zavedal se je, da je to danes velik medijski dogodek, njegov obisk in da bo preko medijev prišel lahko v zadnjo vas, sem že zadnjič omenil, ne, da tudi na Salamonih mladina anglikanska je vedela za njega, me o njem spraševala in to na takem malem osamljenem otočičko, kjer je vsega skupaj 3000 ljudi, 7 vasi, čeprav nimajo ne radija, ne televizije, vidite, ampak ob papeževem obisku se je tudi po teh otokih tudi med te razpršene ljudi, ki nimajo komunikacijskih sredstev, vendar le prišla ta novica, veselili so se, spraševali so se, pač po rečemo temu, ustni telefon je odlično deloval. In papež je torej vedel, da z svojimi obiski vedno sproži potem zanimanje za Jezusa Kristusa. To zanimanje tudi poživi tam, kjer kristijani že so. In zaradi tega je toliko vlagal, mislim, v te svoje obiske in hotel je tudi vsem pokazati, kar je vedno znova rekel, da je glas tistih, ki nimajo glasu. Torej, hotel je pokazati, da Bog ne zapušča tistih, ki so odrinjeni na rob, tistih, ki so mali, tistih, ki živijo v tretjem svetu, v revnem svetu, ki so nekako odrinjeni od mize delitve dobrin, papež je šel med njih in jim izrekel svoje spoštovanje, svoje občudovanje za delo, življenje, voljo do življenja, veselje nad življenjem in jih je povabil, naj se tesneje poskušajo povezati z celotno mednarodno skupnostjo in da je tisti skupni imenovalec lahko tudi Jezus Kristus, saj njegov duh, da v njegovem duhu delamo, se združujemo in lahko potem seveda upamo, da bo več pravičnosti in s tem tudi več miru na svetu.
Ker je bil papež popolnoma zakorninjen v Kristusu, si je tudi upal povzdigniti svoj glas v državah, kjer je bilo veliko nepravilnosti, kjer so teptali človekove pravice, ni zbiral besed. včasih vemo, da Vatikan pozna tako imenovani diplomatski jezik, kjer se ne vmešava, ampak papež je tudi to prestopil. Če je videl krivice, je na krivico opozoril, obtožil storilce krivic in podal neko rešitev.
Ja, to je res, to, kar se zdaj nazadnje rekli, ne, je podal neko rešitev, vedno je pokazal na nek izhod, a ne, tudi ni porinil, bi rekel, teh kršivcev človekovih pravic v kot, odkoda ne bi mogli na noben način oditi, ker to bi pomenilo pravzaprav, da bodo v tem primeru seveda še bolj agresivni in tudi, da bodo preprečili papežu ali da v deželo pride ali pa potem v deželi, da bi kakšen vpliv imel. Naprimer, tako so poskušali sandinisti v Nikaragvi, ne, ki so zelo kršili človekove pravice in so potem med papežovo začetno mašo organizirali proteste, pa vpitje, pa ne vem kaj vse in se je papež ustavil in jih je nagovoril in enostavno z svojo prisebnostjo, svojo odločnostjo jih je zaustavil, utišal in potem je tudi v tej državi, recimo, ki je bila takrat zelo na komunistični poti, rečemo, zaustavil so tisto sovraštvo in na koncu je odšel iz dežele, ki se je nekako čutila pomirjena, spravljena samo seboj in tudi režim se je pokazal potem veliko bolj mehkega, rečemo, nekako jih je ta obisk je bil tak javni šok, a ne, da so se razmere začele popravljati.
Apostol Pavel je zapisal, ne živim več jaz, ampak meni živi Kristus. No, te besede gotovo lahko priličimo papežu Janezu Pavlu II., ker je res ves živel v Kristusu in zanj. V tej skrbi, da bi človeštvo spoznalo Kristusa, pa si je papež prizadeval tudi zato, da bi vsi tisti, ki smo prejeli krst, ki smo verni, ki imamo krščanske korenine, da bi to krstno dostojanstvo na novo oživeli. Še posebej se je tukaj obračal na Evropo, kjer je nekako Evropa začela popuščati v tem krščanskem življenju.
Ja, gotovo, da je papež imel tukaj v mislih, ko je govoril o novi evangelizaciji, ne? Predvsem tiste dežele, kjer se je krščanstvo svoj čas že prijelo, potem pa, rečemo temu, zdaj je se nekoliko ohladilo ali pa nekoliko umaknilo. Seveda tukaj ne smemo spet petiravati, imam v misli francoskega zgodovinarja Jeana de Limoja, ki je napisal knjigo z naslovom Ali bo krščanstvo izumrlo, vprašaj. Imel je v mislih Evropo in pravi, ni se nam treba bati. Moramo vedeti, da Evropa ni bila nikoli tako krščanska v preteklosti, kakor smo to slikali, pa tudi ni zdaj tako nekrščanska, kakor nam nekateri to hočejo prikazati. Skratka, dejstvo je to, a ne, da vsak človek v svojem življenju ima obdobja, ko je bolj zvest, ko je manj zvest Jezusu, ko hodi za njim, ko obira svoja pota. Tako lahko rečemo, da tudi v zgodovini Evrope mi poznamo obdobja, ko je bila verska gorečnost vnema velika in potem so obdobja, ko je to šlo zelo dol. Ne, to so take krivulje, in mogoče smo zdaj bili nekaj časa na dnu krivulje v Evropi, ampak jaz mislim, da se že poraja povsod v vseh krogih spoznanje, da brez neke duhovnosti, brez neke morale, vrednot, pač Evropa ne bo mogla iti naprej. In da je tukaj ta, bi rekel, zakladnica, ki je krščanstvo, ima še ogromno stvari, ki bi lahko Evropo zopet dvignile, obogatile, tako da ni treba iskati ne vem kje drugje, pri kakih vzhodnjaških verstvih ali pa v kakih političnih mesijanskih ideologijah, kot se je to delalo v 20. stoletju. Zato so takrat tudi govorili, da so fašizem, nacizem in komunizem nadomestne religije. A veste, jaz mislim, da nadomestnih religij ne rabimo. Poglejmo, kaj je v naši krščanski zakladnici, to je zakladnica Evrope in s tem se bo lahko znova obogatila, se bo lahko, da tako rečem, duhovno reanimirala. To je bilo v Evropi že nekajkrat v teku zgodovine. Naprimer, pravi ta isti zgodovinar Jean de Limon, da 16. 17. stoletje je bilo evropsko podeželje praktično pogansko. In potem, vidite, imate pa te misijone. Svet Vincenci Pavelski je začel z misijoni ravno zaradi tega, ker je odkril, da na podeželju ljudje krščanstva sploh ne poznajo. Krščeni so, ampak to je tudi vse. Bili so celo duhovniki v njegovem času, to je 17. stoletje, ki so bili izučeni samo za maševanje, pa ni znal brat, pa ni znal latinsko, veliko, torej za maševanje, samo maše za rajne. A ne? V bistvu je to bilo upravljanje nekega bolj kulta prednikov, kakor pa krščanska evharistija. No, in takrat, vidite, so potem tudi vzpostavili bogoslovja, da so izšolali duhovnike, da so vsaj duhovniki dobro poznali evangelij in da so ga potem lahko oznanjali. No, in začeli so se misijoni, ki jih je sprožil Vincenci Pavelski, potem so se v to vključili drugi redovi, recimo pri nas so kapucini ogromno, v tistem času misionar, skratka, obdobja poganstva vedno znova pride na dan. Jaz bi tako rekel, malo primerjam to letnim časom, a veste, po zimi pade sneg in je cela dežela lepo bela. Jaz bi tako rekel, vidite, to je krščanstvo. Krščanstvo pokrije celo deželo. Sam pa bo pride pomlad, se pa sneg topi. In tisto, kar je spodaj, se spet pokaže. Mi smo vedno pogani. In če, to je naša osnova. In če se mi ne spreminjamo, če se mi ves čas ne spreobračamo Kristusu, bomo pogani. Mi, naše normalno stanje je poganstvo, naše stanje milosti, blagoslova je pa krščanstvo. In seveda, tukaj je to, zato je potrebno stalno spreobrnenje posameznika, je potrebno spreobrnenje skupnosti, vedno tisto spreobrni se in veruj v evangeliju. To je naslovljeno na človeka, na skupnosti, vsak trenutek, to je naslovljeno tudi na Evropo. Ko je papež obiskal Pariz prvič, je Francija je veljala za prvo hčerko cerkve. In je v svojem znamenitem govoru pred katedralo Notre Dame zastavil vprašanje Francija, kaj si storila s svojim krstom. Ne, pri krstu so skozi usta kralja Klodvika rekli Francozi, ali pa Franki takrat, ne, so rekli, kaj želiš od Svete Cerkve Božje? Vero. In so potem izpovedali vero. In so obljubili, da bojo po veri živeli. Ampak, veste, to je treba obnavljati vsak dan. Vera ni nikoli pridobljena enkrat za vselej. Tako da, se pravim, če vere ne gojimo, enostavno skupni. Še opazimo nekdaj.
In zdaj lahko še bolj razumemo papežove besede izrečene v Ljubljani 18. maja 1996, da se mora vsaka generacija sama odločiti za Kristusa in kot pravite, iz dneva v dan utrjevati to pripadnost. Če tega ni, lahko hitro zapademo v poganstvo.
Seveda, vedno mora biti pri človeku vprašanje, ki je Jezusov učenec ali učenka, kaj bi pa zdaj le Kristus storil v tej situaciji. Če nas bo vodilo to vprašanje, mislim, da bomo našli prave odgovore. In če ne bomo tistih odgovor uresničili, nam potem vseeno, nam ne bo vseeno, a ne? Nas bo pekla vest, po domače povedano, bomo želeli popraviti, se bomo znali opravičiti, ali pa bomo znali tudi odpustiti, ko bomo mi kaj krivico utrpeli, in iskati znova pota, kako hoditi z Jezusom, kako po Jezusovem zgledu živeti s drugimi, kako ustvarjati nove zaveze, bolj kvalitetne medčloveške odnose, pač kvalitete, odnose, ki so zaznamovani z to božjo razsežnostjo, z božjo skrbjo za človeka.
Profesor dr. Drago Cvirk, hvala za današnji pogovor in želim vam blagoslovljen stop v veliki teden in na koncu seveda blagoslovljeno praznovanje Gospodovega vstajenja.
Vse to želim tudi vam, pa posebej poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče, v upanju, da nas bo ta misijon, ki se zdaj končuje na radio, vse obogatil, naredil bolj dojemljive za Jezusov evangelij in da bomo z veseljem hodili za Jezusom, se ne bomo obračali po vetru, ampak po Jezusu.
Spoznanje več. Predsodek manj.